inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nindakake disiplin sing asipat nandani perangan kapisan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asipat nandani perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, nyuwun Gusti tedhak lan mrintah. Tuntutan panurutan jroning keluargamu, nanging sawetara kowe nindakake bab iki, golek ana Gusti bebarengan karo anak-anakmu, lan nyuwun panjenengane tedhak lan mrintah. Bisa uga anak-anakmu wis nglakokake samubarang sing merlokake hukuman. Nanging menawa kowe nindakake dheweke jroning roh Sang Kristus, mula tangane bakal diulungake kanggo ngrangkul gulumu. Dheweke bakal ngasorake awak ing ngersani Gusti lan bakal ngakoni kaluputane. Bab iki wis cukup. Menawa mangkono, dheweke ora merlokake hukuman. Ayo kita ngaturake pamuji syukur marang Gusti ing ngendi panjenengane wis buka dalan awit ngendi kita bisa nggayuh saben jiwa. Para sederek, menawa anak-anakmu ora manut, dheweke kudu ditandani. Saturunge ndandani dheweke, lunga dhewe lan jaluko marang Gusti kanggo ngalosake lan nungkulake atine anak-anakmu lan kanggo maringi hikmat jroning ngadepi dheweke. Durung tau sepisan wae aku weruh cara iki gagal. Kowe bakal bisa ndadekake anak mahami perkara-perkara rohani saat suwene atine dikepaki dening nepsu. Para sederek, wulangan anak-anak kanthi sabar. Gusti ngersakake atine anak-anak wiwit wektu bayine kanggo dipasrahake marang pelatenane. Sawetara dheweke isih kecilien kanggo diajak tukar kawruh. Arahno pamikirane sak becik-becike lan menawa dheweke dadi luwih dewasa, wulangan dheweke kanthi piwulangan lan tulodo, menawa kowe ora bisa manjakake kepinginan-kepinginane sing salah. Wulangan dheweke kanthi kebak kesabaran. Kadangkala dheweke kudu diukum, nanging ojo sepisan-pisan nglakokake bab iku kanthi sawijining cara nganti dheweke bakal rumangsa dheweke wis diukum jroning kanepson. Awit tindakan kaya iku mung gawe sawijining piolo sing luwih gedhe. Akeh memungsuan sing ora nyenengake ing lingkungan keluarga bisa diendani menawa wong tuwa gelem dituruti pituture Gusti jroning mulang anak-anake. Wong tuwa kutu ana ing sangisore disiplin marang Gusti Allah. Para ibu, kepiye wae nyusahake anak-anakmu iku jroning orang gatekake, ojo asikap ora sabar. Ulangan dheweke kanthi kebak kesabaran lan katresnan. Sikapo tegas marang dheweke. Ojo ngejarake setan ngendhaleni dheweke. Disipline mung menawa kowe ana ing sangisore disiplin marang Gusti Allah. Sang Kristus bakal dadi pamenang ing uripe anak-anakmu menawa kowe gelem nyinau ngenani panjenengane sing alus lembah ing putih, suci lan ora cacat. Nanging menawa kowe mbuti toyo kanggo merintah, tanpa nglakokake pangendalen diri, tanpa tata cara, pamikiran lan pandonga, mula mesti kowe bakal manen kasil-kasil sing getirake banget. Para sederek, ojo pisan-pisan dandani jroning kanepson. Kowe kudu dandani anak-anakmu jroning katresnan. Ojo ngejarake dheweke nuruti dalane dhewe nganti kowe dadi nesu lan banjur ngukum dheweke. Pakaryan dandani kaya mangkono iku mung bakal mbiyantu piolo gantine ngobati. Nuduhake kanepson marang anak sing salah ateges nambahake piolo. Bab iku bakal mbangkitake kanepson sing paling ala saka anak lan bakal nuntun dheweke kanggo rumangsa menawa kowe ora bakal nindakake dheweke kanthi cara mangkono menawa kowe pancen peduli marang dheweke. Lan opo kowe mikir menawa Gusti Allah ora pirsa cara awit ngendi anak-anakmu iki wis ditandani? Panjenengane pirsa. Lan panjenengane pirsa uga opo sing bakal dadi kasil-kasile sing kebak berkah menawa pakaryan dandani iku wis dilakokake jroning cara kanggo menangake gantine nampik. Aku nyaluk marang kowe, ojo dandani anak-anakmu jroning kahanan nesu. Iki ya iku wektu ing sanduri kabeh wektu menawa kowe kudu tumindak kanthi kebak andap acore ati lan kasabaran lan pandungo. Yo iki wektune kanggo jengkeng bareng karo anak-anak lan nyuwun marang Gusti monggo pangapura. Budidaya kanggo menangake dheweke marang Sang Kristus dening nyatakake rahmatama lan katresnan. Lan kowe bakal ndeleng menawa sawijining kuwasa sing luwih dhuwur saka sing ana ing donya iki nembe makarya bebarengan karo upayamu. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Kunci Sejarah.
Sugeng midhangetaken.
Sosuyo minangka tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kunci Sejarah. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Yesaya pasal 21 ayat 11 lan 12 yaiku Wangsit tumrap duma. Ana wong kang nguwuh-uwuh marang aku saka ing Seir. He wong jaga, apa wengine isih suwe? He wong jaga, apa wengine isih suwe? Wong jaga iku mangsuli. Bakal esok, nanging uga bakal bengi. Menawa kowe padha arep takon, tekowo lan padha takono maneh sapisan engkas. Para sedherek ingkang kinasih, pangerten babagan pangarep-arep rawuhe Sang Kristus sing kaping pindho minangka kunci sing buka kabeh sejarah sing sabanjure lan nerangake kabeh piwulang ing mangsa ngarep. Swara wong jaga sing bener saiki kudu dirungokake. Esok bakal teko, nanging bengi uga bakal teko. Selompret kudu muni, mergo awake dhewe saiki lagi ana ing dina sing gumunake pacawisane Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, kabeneran-kabeneran pamicaya iku kegandengan siji lan sijine. Lan nalika kita nyinau perkara-perkara kasebut, padha mbentuk kelompok kabeneran Kristen praktis sing apik. Kabeh wacana sing kita wedharake iku kanthi cetha menawa kita lagi ngenteni nyambut gawe lan ndedonga kanggo rawuhe Putra Allah. Karawuhane pangarep-arep kita. Pangarep-arep iki kudu disawijikake karo kabeh tembung lan tumindak kita, karo kabeh kumpulan lan sesrawungan kita. Para sedherek ingkang kinasih, rawuhe putrane manungsa kang kaping pindho kutune dados underan kang endah, kang dicekel dening wong-wong. Iki minangka topik diskusi sing ora bisa dipisahake saka wacana kita. Kasunyatan sing langgeng kudu disimpen jroning ati, lan toyo tarik donya iki bakal katon biasa. Kabeh ora nguntungake tanpa guna. Apa tegese tumrap kita? Bab tanpa guna, pamuji, kasugihan, pakurmatan utawa kesenengan ing donya iki. Para sedherek ingkang kinasih, kita minangka pesiarah lan wong monco sing ngenteni ngarep-arep lan ndedonga kanggo pangarep-arep sing rahayu ya iku rawuhe Gusti lan juru wilujeng kita Gusti Yesus Kristus. Menawa kita percaya babagan iki lan gawa menyang urip praktis kita, saipo tumindak kang kuat bakal diilhami dening iman lan pangarep-arep iki. Saipo katresnan kang temen siji kanggo liyane. Saipo urip suci kang ati-ati kanggo kamulyaning Allah. Lan kanthi ngurmati ganjaran saka pahala, sepiro kandel garis kang katon antarane kita lan jagat iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.